Hrišćanski meridijani.
Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti, Crkvenog radija i Eparhije Šumadijske. 2. je januar po starom, a 15. januar po novom kalendaru, dan kada Pravoslavna crkva proslavlja i praznuje Svetog Silvestera episkopa Rimskog i prepodobnog Serafima Sarovskog. U nastavku programa čućete kako je dočekana pravoslavna nova godina u eparhiji Šumadijskoj kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te koje su vesti koje su obeležile događaje u pomesnim crkvama i hrišćanskom svetu tokom vikenda za nama. Vratimo se današnjem prazniku. Sveti Silvester, episkop Rimski, rođen je u Rimu i od mladosti izučen svetskoj mudrosti i veri Hristove. Svoj život je uvek upravljao prema zapovestima evanđelskim. Mnogo se koristio poukama sveštenika Timoteja, čijem je pogubljenju za veru i sam prisustvovao, pa gledajući primjer junačkog požrtvovanja svoga učitelja i sam se zapojio takvim duhom za ceo život svoj. U 30. godini postao je episkop Rimski. Popravljao je običaje hrišćana. Tako, na primjer, ukinuo je post svake subote, kako se dotle držalo kod nekih hrišćana, i odredio da se posti samo Velika subota, kao i one subote koje padnu uz postove. Svojim molitvama i čudesima pomagao je da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru pravu i krste. Sadejstvovao je carici Jeleni da pronađe časni krst. Upravljao je crkvom Božjom 20 godina i čestno je skončao svoj zemaljski život preselivši se u Carstvo nebesko. Prepodobni Serafim Sarovski, jedan od najvećih ruskih podvižnika, prozorljivaca i čudotvorac. Rođen je 1759. godine, a predstavio se 1833. Odlikovao se velikom smernošću. Kada ga je sav svet slavio, on je sebe nazivao ubogi Serafim. Rodio se u Kursku, u Rusiji, 19. jula 1759. godine od imućnih roditelja. Na krštenju je dobio ime Prohor. Kad je navršio 17 godina, majka ga je poslala da se posveti monaškom životu. Na rastanku mu je navodno poklonila mali krst, od koga se on nikada nije odvajao. Najpre je otišao u Kijevsko-Pečarsku lavru, a potom ga je starac Dositej uputio da se spašava u Sarovskoj pustinji. Ne zadovoljavajući se tišinom i bezmolivijem sarovske obitelji, ugledajući se na neke manastirske starce sa blagoslovom svog starca, u slobodnim časovima povlačio se u gustu šumu radi molitvenog usamljeničkog tihovanja. Sredom i petkom ništa nije jeo, a druge dane samo jednom dnevno. Prohor se 18. augusta 1786. godine udostojio postriga u monaški obraz, pri čemu dobi ime Serafim. Serafim udvostruči svoje trudeve i življaše još usamljeničkije, roneći u unutarnje bogosmisleno sozrcanje. Uvek u jednoj istoj odeći, zimi je skupljao granje, leti čuvao pčele i radio u svojoj maloj gradini. Uz velike telesne trudove, danonoćno je pojao tropare i crkvene pesme i predavao se uzvišenim radovima uma i srca. Puno je čitao, naročito Sveto pismo. Izdržavao je velika đavolja iskušenja i zamke. Da bi se još usrdnije borio protiv istih, uzeo je na sebe veliki podvig. 1000 dana i noći na granitnom kamenu proiznosio je iz dubine duše carnikovu molitvu. Bože milostiv, budi prema meni grešnom, a dobivši od Boga blagodatne darove, prozorljivosti, čudesa i isceljenja, a po volji Svevišnjega, počeo stupati u razgovor sa posetiocima, pre svega sa monasima. Njegove reči, prenete nekom osobenom ljubavlju i prepune neke tihe životne vlasti, zagrevahu srce, čak i ona okorela i hladna. S velikom ljubavlju lečuje sve duševne i telesne bolesti. Toliko je bio poznat i voljen da je dnevno dolazilo skoro po 2000 ljudi na lečenje ili savete ili samo za blagoslov. Odlikovao se velikom smirenošću. Kada ga je sav svet slavio, on je sebe nazivao ubogi Serafim. Starac Serafim je 2. januara 1833. godine završio svoj život na zemlji u svojoj običnoj beloj podrasi, klečići na kolenima na svagdašnjem mestu svojih molitvenih podviga pred ikonom Božje Matere Umiljenje. O vratu mu je visio mali krst sa raspećem, ruke su mu bile prekrštene na grudima. Srpska pravoslavna crkva praznuje ga kao prepodobnog Serafima Sarovskog 2. januara po starom, a 15. januara po novom kalendaru. Vesti iz eparhije Šumadijske. U nedelju 14. januara, kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na obrezanje gospodnje i svetog Vasilija Velikog u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu, služena je sveta liturgija. Svetu liturgiju je služio arhijerejski namjesnik Horašački protojerej Stavrofor Mićo Ćirković uz sasluživanje protojereja Slobodana Rakovića, protonamjesnika Aleksandra Milovanovića, jereja Miloša Mijatovića i đakona Nemanje Iskića. Nakon pročitanog svetog evanđelja, besetu okupljenim vernicima je proizneo protojerej Slobodan Raković, naglasivši da je mir Božiji ono čemu treba da strevimo i za što treba da se usrdno molimo. Nakon svete liturgije odslužen je molebar za početak nove godine, a potom su prerezani slavski kolači slavara. Inače, u nedelju 14. januara, kada naša crkva proslavlja obrezanje gospodnje i svetog Vasilija Velikog, u svim hramovima eparhije Šumadijske služen je molebar za početak nove godine, a potom su prerezani kolači slavara. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Serafima Sarovskog i svetog Silvestera kao i predprazništvo Bogojavljanja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Jagodini od 8 sati, a danas se u Jagodini održava i redovna godišnja sednica arhijerejskih namjesnika. Ova sednica počela je nakon završetka liturgije.
Ecco, Tamara,
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U subotu 13. januara, kada naša sveta crkva proslavlja prepodobnu Melaniju i Odanije Božića, Bošička crkva svetih cara Konstantina i carice Jelene bila je mesto sabranja vernog naroda oko svog prvojerarha, episkopa Žičkog, gospodina Jusina, koji je načelstvovao evharistijskim sabranjem. Svetoj liturgiji prisustvovali su predsjednik opštine Požega, gospodin Milan Božić, i pomoćnik predsjednika, gospodin Dejan Petrović. Nakon liturgijskog sabranja, episkop je sa požečkim sveštenstvom i opštinskim čelnicima obišao novu požečku crkvu Sveta tri jerarha. Tom prilikom je pogledao završne radove na postavljanju granitnog poda u ovom hramu, pritom izrazivši zadovoljstvo zbog kvaliteta radova kao i lepote crkve. Ovom prilikom episkop je blagoslovio nastavak radova na uređenju unutrašnjosti hrama. Svenoćnim bdenijem naziva se svečano bogosluženje koje se svršava u noći uoči nedeljnih dana, a takođe i velikih praznika i uoči hramovnih slava. U obitelji Svetog Luke, uoči svitanja praznika obrezanja gospodnjeg i proslavljanja Svetog Vasilija Velikog u sretenje nove godine gospodnje 2018. služeno je svenoćno bdenije. Episkop, monaštvo, sveštenstvo, čteci, pojci i verni narod samo pojali su živonačelnome Bogu od navečeri duboku noć sve do ranog jutra. U nastavku sabranja liturgijom Svetog Vasilija Velikog načelstvovao je preosvećeni episkop kruševački gospodin David, a sasluživali su iguman manastira arhimandrit Aleksej, arhijerejski namjesnik temički protojerej Stavrofor Đorđe Marjanović, protosinđelo Luka, starešina hrama Lazarice, jerej Željko Marković, jerej Nenad Dragičević i đakon Stefan Đurđević, kao i Ivan Petronijević. Visoko prepodobni arhimandrit Stefan, nastojatelj hrama Svetog Save, služio je blagodarenje za prošlu i moleban za nastupajuću novu godinu po julijanskom kalendaru u kripti spomen hrama na Vračaru. Posle molebana priređen je tradicionalni vatromet na Svetosavskom platovu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 14. januara 2018. godine na praznik Svetog Vasilija Velikog svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Njegova svetost je ovom prilikom prelomio slavski kolač prvog beogradskog pevačkog društva, najstarije muzičke institucije u Srbiji, koja ove godine obeležava 165 godina postojanja. Sasluživali su, pored starešine hrama Svetog Save na Vračaru, arhimandrita Stefana, gosti iz grčkog grada Patre, arhimandrit Jervasije i protojerej Stavrofor Ermolaj, protojerej Stavrofor Miroljub Todorović, protojerej Mihajlo Čikvin iz Poljske, jerej Slaviša Popović i protođakoni Radomir Perčević i Damjan Božić. Prvo beogradsko pevačko društvo bilo je domaćin tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Saborne crkve na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Radosni praznik Svetog Vasilija Velikog i Nova godina svečano su obeleženi i u crkvi Svetog apostola i evanđelista Marka u Beogradu. Svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u ovoj beogradskoj svetinji služio je preosvećeni episkop Moravički gospodin Antonije uz sasluženje protojereja Stavrofora Trajana Kojića, starešine hrama, Andreja Arsića, Mihajla Arnauta, Sretena Mladenovića, protojereja Miloša Milovanovića, protođakona Dragiše Ćokovića i đakona Dragana Aškovića i Slavka Aničića. Lepotu bogosluženja poenjem je upotpunio hor Svetog Despota Stefana pod rukovodstvom profesora Predraga Miodraga.
Zvanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće slava tvom dolasku, spase na vjeki, na vjeki. Zvanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isteli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sisoka, sisoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj na naše duše glasi, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Vesti iz pomesnih crkava. Aktivisti Sveruskog društva pokreta za život zapalili su u Moskvi 11. januara 2018. godine 2000 sveća u spomene na decu čiji je život prekinut abortusom. Prema zvaničnim statistikama, u Ruskoj federaciji svakodnevno se obavi 2000 prekida trudnoće. Bez obzira na demografsku krizu i konzervativnu većinu stanovništva, Rusija i dalje ima ultraliberalno zakonodavstvo u oblasti prekida trudnoće. 11. januar je namerno izabran jer se toga dana obeležavaju događaji vezani za rođenje Isusa Hrista u Vitlejemu. Tadašnji car Irod je, smatrajući da je rođen car judejski, naredio da se pobiju sva nerođena deca, misleći da će time ubiti novorođenog Hrista. Tako je pobijeno 14.000 mladenaca u Vitlejemu. Sveće su zapaljene za vreme molebana vitlejemskim mladencima, održanom u Visokopetrovskom manastiru grada Moskve. Aktivisti su ugradili krst dužine 6 metara u kome je upaljeno 2000 sveća. Tokom svoje posete jednom dobrotvornom centru za pomoć ženama u kriznim situacijama licem na Božić, njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril izjavio je da je Ruska crkva spremna da preuzme decu čiji roditelji nisu u stanju da ih gaje. Ako se neka žena nalazi u situaciji da ne želi abortus, ali ne može da financijski izdržava dete, potrebno je da se takva deca ustupe nama, a da se pritom ta majka ne lišava materinstva. Usto je naveo da se takav sistem ne može porediti sa sirotištem, jer majka svakog trenutka može doći i uzeti svoje dete. Sa svoje strane, episkop Pantelejmon Orehovo-Zujevski, predsjednik Sinodskog odbora za dobročinstvo, naveo da nekoliko manastira već imaju takve porodične centre gde deca žive, a čiji roditelji nisu u mogućnosti da ih uzgajaju. Dobrotvorni centar za trudne žene, lica u nevolji i velike porodice otvara službu Pravoslavno milosrđe, gde porodice mogu dobiti odela za žene, dečje odelca, pelene, higijenske artikle, igračke, kolica. U Rusiji danas postoji 26 takvih centara, a očekuje se da će do kraja ove godine biti otvoreno još. Njegova svetost Kiril je istoga dana posetio i centar za beskućnike Hangar spasenja, koji također vodi služba milosrđe. Apelovao je na razvijanje takve društvene pomoći pri svakoj crkvi i obećao da neće ostaviti ljude u nevolji. Ovaj hangar, koji je otvoren 2014. godine, jeste jedini kompleks u Moskvi u kom se beskućnici mogu ogrejati, jesti, primiti prvu pomoć, kupati se, podšišati i dobiti toplu odeću. Patrijarh je obećao da crkva neće ostaviti ljude u nevolji. Ima veoma siromašnog sveta, ali sam uveren da će pastirska služba pri parohijama pružiti ruku pomoći njima. Hangar spasenja pomaže oko 100 beskućnika svakog dana. Ovo je jedan od desetak ovakvih centara koji izdržava služba milosrđa. U Reykjaviku je na mestu podizanja budućeg prvog pravoslavnog hrama na Islandu osvećena privremena kapela Svetog Nikolaja Čudotvorca. Osvećenju krsta prisustvovali su predstavnici pravoslavne zajednice, a među njima i ambasador Rusije na Islandu Anton Vasiljev. Osvećenje je obavio paroh Ruske crkve Moskovske patrijaršije u ovom gradu protojerej Timotej Zalotuskin. Crkva će se podići na jednoj od centralnih gradskih ulica sa pogledom na luku, tako da će ga primetiti svi koji budu dolazili u glavni grad, među kojima i brodari koji lađama pristupaju gradu. U manastiru Svetog Antonija Velikog, podvorju Svetogorskog manastira Simono Petre u Saint-Laurenu en Royan u Francuskoj, opojan je i pogreben omiljeni patrolog, bogoslov i duhovnik Arhimandrit Plasid. Sahrani je prisustvovalo oko 300 monaha i mirjana iz raznih manastira i pravoslavnih parohija širom Francuske, od kojih su mnogo bili duhovna čeda ovog starca. Na sahrani je prisustvovalo preko 30 sveštenika iz pravoslavnih parohija u Francuskoj. Za upokojenu liturgiju služio arhijepiskop Telmoski Jov Geča, duhovno dete oca Plasida, dok su u činu opela učestvovali mitropolit Francuski Emanuel, arhijepiskop Jov, mitropolit Josif iz rumunske eparhije za zapadnu i južnu Evropu, kao i rumunski episkop u Francuskoj Marko. Otac Plasid je imao snažne veze sa rumunskom crkvom, u kojoj je vodio razgovore sa ocem Kleopom, ocem Petronijem, ocem Teofilom, ocem Dimitrijem i drugim rumunskim starcima. Poruku njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha pročitao je mitropolit Emanuil, koji je održavao i propoved, ističući najvažnije međaše podvižničkog života ovog starca i doprinos obnovi savremenog monaštva. Na temu stari problemi u novom svetu, Vaseljenski patrijarh Vartolomej I. saziva forum o savremenom robovanju, koji će se održati u Buenos Airesu od 5. do 8. maja ove godine. Prema saopštenju koje je juče objavljeno u Carigradu, ovim forumom njegove sve svetosti želi da nastavi sa održavanjem foruma o savremenom robstvu nakon što je takav forum održan u Carigradu u februaru prethodne godine. Taj prvi forum u Carigradu zajednički su organizovali njegova svesvetost Vartolomej i anglikanski primas arhijepiskop Justin Welby. Radi organizovanja foruma u maju ove godine, njegova svesvetost će sarađivati sa nadbiskupijom Buenos Airesa i institutom Patrijah Atenagora sa sedištem u kalifornijskom gradu Berkliju. Kao učesnici predviđeni su stručnjaci iz područja bogoslovlja, društvenih nauka i politike iz raznih zemalja Severne i Južne Amerike. Njegovo blaženstvo Teodor II, papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, zajedno sa njegovim visokopreosveštenstvom Narcisom, mitropolitom Akre i patrijarhovim vikarom za Aleksandriju, služio je jutarnju i načelstvovao božanskom liturgijom i činom velikog vodoosvećenja u crkvi blagovesti presvete Bogorodice u Aleksandriji, u prisustvu njegove ekscelencije, zamenika ministra spoljnih poslova Grčke, Terenca Kvika, počasnog generalnog konzula Grčke u Aleksandriji Emanuela Kavela Kisa i predstavnika Grčke zajednice, Kiparskog bratstva, grčkih udruženja i funkcionera Velikog grada, kao i veliki broj vernika. Odmah posle njegovo blaženstvo patrijarh zvanično je dočekao u sedištu patrijaršije i guvernera Aleksandrije, doktora Mohameda Sultana, u čijoj pratnji su bili i komandant Aleksandrijske policije, direktor državne bezbednosti, kao i veliki broj visoko rangiranih brojnih oficira i funkcionera Velikog grada, kao zamenika ministra spoljnih poslova Grčke Terenca Kvika i počasnog generalnog konzula Grčke u Aleksandriji gospodina Emanuela. Obraćajući se gostima, patrijarh je istakao odnose prijateljstva i mirne koegzistencije između hrišćana i muslimana u zemlji Nila i istakao tradicionalnu sjajnu saradnju između Grčke i Egipta. Popodne patrijarh je načelstvovao činom vodoosvećenja u Jelinskom pomorskom klubu u Aleksandriji u prisustvu cele grčke zajednice. Iz hrišćanskog sveta. Izvesna Ani Kristin Manvelijan, anestezijolog, rukopoložena je za džakonisu u svoje 24. godini 25. septembra prethodne godine u Teheranskoj crkvi Svetog Grigorija Prosvetitelja. Ovaj čin je obavio arhijepiskop Sebu Serkesijan, eparhijski arhijerej Teheranske eparhije. Na slikama se vidi kako Đakonisa služi pri oltaru na Božić na liturgiji 5. januara. Inače, Teheranska eparhija potpada pod nadležnost Kikilijskog katolikata. Na sajtu eparhije se ističe da Jermenska još uvek nije uvela rukopoloženje žena u đakonski čin. Ona je parohijski đakon. U pitanju je Dohalkidonska crkva. Nadbiskup Liona Filip Barbarin podnio je molbu papi Franje da svetog Irineja Lionskog svečano uzdigne za crkvenog oca jedinstva crkve. Papa je u svom pismu od 4. januara 2018. godine izrazio principijalnu saglasnost, ali istovremeno zatražio da francuski biskupi i rektori bogoslovskih fakulteta podrže predlog kardinala Barbarina. Sveti Irinej je bio episkop Liona od 177. do 202. godine. Jedinstvo crkve bilo mu je na srcu. Bio je učenik svetog Polikarpa Smirnskog, a pretpostavlja se da je i on lično poticao iz Male Azije. Kao naslednik mučenika svetog Potina bio je episkop Liona, tada najznačajnije metropole Rimske Galije. Sveti Irinej je bio veliki protivnik širenja gnostičkog učenja. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.